बापू हो गया दयाल।
ਓਏ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਓਏ।